8 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Klasiku molim.
Molim.
Klasiku molim.
Dobro jutro, poštovani slušaoci. Moje ime je Nikola Pejčinović i želim vam dobrodošlicu u još jedno izdanje ovonedeljnog ciklusa Klasiku molim. Danas nastavljamo naše zajedničko prednovogodišnje druženje u izboru za hit godine i ovoga jutra ćemo se podsjetiti numera koje su osvajale top liste prethodnih meseci kada su predloge za vas pripremale moje koleginice Maja Čolović-Vasić, Zorica Premate, Ana Ćirica, Gorica Pilipović, Jelena Jovanović i Tamara Maljković. Dakle, ove nedelje nema novih muzičkih primjera, već biramo najboljeg od najboljih u 2016. godini. Naravno, taj izbor zavisi od vaših glasova, koje možete uputiti pozivom na naš broj telefona 322-9653, slanjem SMS-a na broj 064-86-11144, e-maila na adresu klasikumolim@rts.rs, kao i putem grupe emisije na Facebooku. A mi današnju emisiju počinjemo numerom iz jednog od najpoznatijih duhovnih dela Johana Sebastiana Baha. Radi se o uvodnom horu iz Pasije po Mateju, vokalno-instrumentalnog ostvarenja koje je nemački kompozitor napisao 1727. godine. Slušamo ga u izvođenju hora Bečkog pevačkog društva i orkestra Bečke filharmonije pod upravom Herberta von Karajana.
Thank you.
bio je ovo predlog broj 1, uvodni hor iz Bahove pasije po Mateju u tumačenju hora Bečkog pevačkog društva i orkestra Bečke filharmonije pod vođstvom Herberta von Karajana.
Klasiku molim.
Klasiku molim.
Kao predlog broj 2, poštovani slušaoci, nudimo vam jedan srpski romantičarski klavirski komad, Što se bore misli moje, Kornelija Stankovića. Delo je u formi varijacija napisano 1857. godine na melodiju koju je češki autor Alois Kalaus 12 godina ranije komponovao na stihove i stoimene romanse kneza Mihajla Obrenovića. Dugo se smatralo da je Što se bore misli moje Obrenović posvetio svojoj bliskoj rođaci Katarini Konstantinović. A onda je 2003. godine otkriven originalni dokument na osnovu kojeg je utvrđeno da je srpski vladar iz 19. veka ovu pesmu napisao za svoju neuzrećenu ljubav, Kleopatru Karađorđević. Pesma je bila veoma popularna u vreme svog nastanka i doživela je brojne muzičke aranžmane, a ovaj klavirski koji ćemo slušati u narednim minutima izvodi pijanista Dušan Trbojević.
Thank you.
Pijanista Dušan Trbojević odsvirao je varijacije za klavir Što se bore misli moje Kornelija Stankovića. A predlog broj 3 donosi nam još jednu pesmu bez reči, vokalizu Sergeja Rahmanjinova u aranžmanu za sopran i orkestar. Nastala je 1915. godine kao posljednja od njegovih 14 pesama opus 34 za glas i klavir. Kao što sam naziv dela sugeriše, vokalna deonica nema tekst, već se umjesto njega melodija izvodi upotrebom samoglasnika po slobodnom izboru pevača ili pevačice. Iako je u originalu pisana za visoki glas, sopran ili tenor i klavir, vokaliza se danas najčešće sreće u aranžmanu za sopran. U toj verziji ćemo je i mi slušati u današnjoj emisiji, a izvode je Ana Mofo, američki simfonijski orkestar i dirigent Leopold Stokowski. A vi glasajte pozivom na naš broj telefona 322-9653, slanjem SMS-a na broj 064-861-1144, e-maila na adresu klasikumolim@rts.rs, kao i putem grupe emisije na Facebooku. Vokalizu Sergeja Rahmaninova za sopran i orkestar izveli su Ana Mofo, američki simfonijski orkestar i dirigent Leopold Stokovski. Naredni predlog donosi nam nijanse španskog muzičkog kolorita Asturijasa i Aragona iz španske svite Isaka Albeniza. Ovo delo je u originalu pisano za klavir i klavirska dela su inače dominantna u opusu španskog autora. Međutim, poput svojih savremenika i Albeniz je bio opsednut muzikom za gitaru, te je sviračke manire ovog instrumenta vrlo često imitirao u svojim ostvarenjima. Takav slučaj je i sa španskom svitom, koja je kasnije zbog svoje velike popularnosti i šarma doživjela brojne aranžmane, a ovaj koji sledi priređen je za simfonijski orkestar. Izvođači su orkestar Nova Filharmonija i dirigent Rafael Fribek de Burgos.
Thank you.
Kao predlog broj 4 slušali smo Asturias i Aragon iz španske svite Isaka Albeniza u aranžmanu za simfonijski orkestar u tumačenju Nove filharmonije kojim je dirigovao Rafael Fribeck de Burgos. A naredni predlog će mnogi od vas sigurno sa lakoćom prepoznati. U pitanju je drugi stav koncerta za klavir broj 21 u C-duru Wolfganga Amadeusa Mozarta, jedan od najčuvenijih koncertantnih laganih stavova. Izvodi ga Artur Rubinstein uz simfonijski orkestar američkog radija i dirigenta Alfreda Wallensteina. Lagani stav Mozartovog klavirskog koncerta broj 21 odsvirali su Artur Rubinstein i Simfonijski orkestar Američkog radija pod upravom Alfreda Wallensteina. A posljednji predlog za danas, poštovani slušaoci, vodi nas u svet kamerne muzike romantizma, koji ćemo vam ovoga puta približiti četvrtim stavom klavirskog kvinteta čuvene pastrmke Franca Schuberta. Slušamo interpretaciju ansambla Schubert iz Londona.
Thank you.
Slušali smo četvrti stav Schubertovog klavirskog kvinteta Pastrnka, koji je odsvirao londonski ansambl Schubert. Bio je ovo ujedno i posljednji predlog za danas, kojim vas, poštovani slušalci, pozdravljam do sutra, kada u istom terminu nastavljamo naše prednovogodišnje druženje u izboru za hit godine Klasiku molim. Prijatno jutro na talasima Radio Beograda 2 žele vam Ivana Krstanović i Nikola Pejčinović.